No matter how hard you try, you can't stop us now.
This was the Radio Show, Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Dobro veče, nedelja je 10. novembar, 20 časova, slušate emisiju Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškojmlađa.com. Dakle, vraćamo se u naš uobičajeni termin nedeljom uveče. Imali smo tu neku vanrednu unutrašnju emigraciju koja je imala i dobar povod s obzirom na to da se u Novom Sadu desilo ono zaista besprizorno ubistvo 14 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, pa su i pesme, odnosno sama emisija, bile posvećene tom zločinu, ali i borbi koja nam predstoji protiv, mogu slobodno da kažem, mafijaškog režima koji se nalazi na vlasti u Srbiji. Večeras ćemo se baviti temom koja jeste aktuelna u Srbiji, koja je bila aktuelna u Srbiji i koja će, nažalost, ako jednog dana i doći čekamo promjenu ovog režima, i dalje biti aktuelna, i to ne samo u Srbiji, praktično reč je o globalnom fenomenu. Tema emisije večeras, tema emisije Unutrašnja emigracija, je nezaposlenost, tačnije socijalno-ekonomske okolnosti koje su u različitim vremenima i društvima uticale na to da ili pojedinci ili čitave grupe ostanu bez posla. Naime, pesme koje ćemo slušati večeras nastale su u različitim različitim erama i možemo ih svrstati u različite muzičke fioke, kao što ste to već, nadam se, navikli od mene. Ono što je zajedničko za sve te pesme jeste poetika, odnosno tekstovi koji ukazuju, odnosno opisuju život bez novca, bezuspešnu potragu za poslom, ali i, nažalost, psihološke posledice, odnosno posledice po mentalno zdravlje onih koji žive u besparici. Jer, da završim ovaj uvod, možda ste bili bez posla, možda ste trenutno u stanju očaja i frustracije jer vas niko ne vidi i ne čuje, a možda ćete nezaposlenost, nažalost, tek iskusiti u budućnosti. Eto, toliko kad je reč o ovom uvodu. Na početku emisije slušali smo pesmu Working Class Hero, naravno čuvena pesma Johna Lennona sa njegovog albuma iz 70. godine, John Lennon, Plastic Ono Band. Lennon je nakon izlaska iz Beatlesa radio vrlo, vrlo politične albume, direktne pesme, pa je takva i ova Working Class Hero. Međutim, nismo slušali Lennonovu verziju, već najčuveniji velški, mogu da kažem tako, band na svetu, Manic Street Preachers, sa njihovog albuma Send Away the Tigers. To je njihov osmi studijski album iz 2007. godine, zaista sjajna obrada. U nastavku emisije prelazimo na ljude koji dolaze iz punk miljeja, mada pesme nisu nužno punk, već više neki onako radiofonični zvuk, ali u nekom ideološkom smislu i tekako jesu punk. TV Smith, čovjek koji je bio deo one prve engleske punk revolucije, bio je deo punk benda The Adverts tamo negde krajem 70-ih godina, nastavio je solo karijeru, vrlo interesantna solo karijera koja nije naročito uspešna u nekom komercijalnom smislu, ali je čovek onako baš neumoljiv i imao sam čak i tu sreću da ga gledam u jednom one man show izdanju u Zagrebu. TV Smith je snimio nekoliko solo albuma, jedan od tih albuma je i Generation Y iz 1998. godine i izvanrednu pesmu Expensive Being Poor. Mi ćemo slušati jednu drugačiju verziju ove pesme, naime TV Smith je zajedno sa grupom Totenhosen, koji smo slušali u prethodnom izdanju emisije Unutrašnja migracija, snimio jedan best of album, zapravo ponovo je snimio neke svoje stare pesme, The Very Best of TV Smith, Useless iz 2001. godine i pesma Expensive Being Poor se pojavljuje na tom izdanju. Vrlo interesantni stihovi koji se upravo tiču ove teme nezaposlenosti kojom se bavimo večeras. Kaže ovako: it's expensive being poor because everything costs more. Knocking on a closing door, it's expensive being poor. Someone throw me down the crumbs, I will eat them off the floor. It's expensive being poor, but I look good when I get desperate. Ovo je TV Smith.
šta radiš? Javim Kadrovsko da je isključen, ko je neprijatelj, upalit će mi celu fabriku. Beži u Kadrovsko tamo.
Unutrašnja emigracija.
Lonely for you, and it's lonely for me, and it's lonely for us.
kako je to živjeti u stanju nezaposlenosti, ako se stanje, ako se nezaposlenost može nazvati stanjem. Slušali smo sastav The New Town Neurotics, pre toga TV Smith, It's Expensive to Be Poor. Naravno, New Town Neurotics, pesma Living with Unemployment, 86. godina. To je neki single ili EP, nisam siguran. Jungle Records je izdavač, ali postoji i album, odnosno izdanje Kickstartinga Backfire Nation iz 86. godine, gde se također pojavljuje ova pesma. Inače, New Town Neurotics, band muzički inspirisan, pa rekao bih pre svega Clashom, pomalo i Ramonsima, objavili su debitanski album, odličan, zaista odličan album, toliko je dobar da sam ja taj album uploadovao kao full album na YouTube-u, ne znam da li su mi to ovaj, skinuli zbog autorskih prava, ali to je jedini slučaj da sam uploadovao ovaj, tuđe autorsko izdanje na YouTube, nadam se da se Steve ne ljuti. Beggars Can Be Choosers je naziv te ploče iz 83. godine, zaista odlična punk ploča, kao što rekoh, glavni pevač i frontman, tekstopisac je Steve, a ono što je karakteristično za ovaj band jeste ta neka politička konotacija njihovih stihova, poput ove pesme koju smo sada slušali. I ono što je takođe interesantno, Neurotixi su bili jedan od prvih bendova sa zapada koji je svirao iza takozvane gvozdene zavese, svirali su u istočnoj Nemačkoj, dakle pre rušenja Berlinskog zida, na jednoj turneji zajedno sa Billyem Bragom i Attilom the Stockbrokerom. Inače, Living with Unemployment, pesma koju smo malo pre slušali, zapravo je obrada, u originalu je izvodi sastav The Members, i to 1979. godine, a u originalu se ova pesma zove Solitary Confinement i zapravo govori o životu u jednoj londonskoj garsonjeri, da se tako izrazim. U nastavku slušamo jednu kultnu američku pesmu, i to u obradu iste. Pesma se zove How Can a Poor Man Stand Such Times and Live? Dakle, nastavljamo sa ovom tematikom vezanom za nezaposlenost. Ova pesma je zapravo američka folk pesma, nastala još 20. godina, navodno je napisana u Njujorku, a tiče se teških vremena, besparice i nezaposlenosti tokom velike depresije u Americi, i smatra se zaista ranim primjerom protestne pesme, dakle neka pionirska protestna pesma, da tako kažem. Pesmu je kasnije proslavio Bruce Springsteen na izdanju We Shall Overcome, The Seeger Sessions, gde je Springsteen obrađivao Seegerove pesme, odnosno pesme koje i sam Seeger obrađivao, odnosno koristio taj američki folk. Međutim, mi ćemo slušati tu pesmu u verziji sastava The Del Lords. Reč je o jednom vrlo interesantnom, pa da tako kažem, rockabilly bendu koji je osnovao Scott Kempner, koji je imao karijeru u punk sastavu The Dictators. Del Lords su izdali debitanski album Frontier Days 1984. godine, i ovo je vrlo interesantna inkarnacija te pesme. Nakon toga Jason Isbell and the 40 Units, Cumberland Gap se zove pesma. Jason Isbell je, pa rekao bih, Amerikana ili alternativni country umetnik, znate ga kao člana benda Drive-By Truckers, ali ima izuzetno uspešnu solo karijeru. The Nashville Sound je naziv njegovog šestog studijskog albuma, i taj album se bavi, odnosno zapravo jedna vrsta oda ruralnoj Americi, Americi, radničkoj klasi u Americi, koja je frustrirana zbog nemaštine i stagnacije, zapravo zbog toga što nema posla. Dakle, Jason Isbell and the 40 Units, Cumberland Gap je naziv pesme, a pre toga The Del Lords, How Can a Poor Man Stand Such Times and Live. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija. How can a poor man stand such time and live?
unutrašnja emigracija. A?
Jedna kompozicija iz 2017. godine, Jason Isbell and the 40 Units, Cumberland Gap sa albuma The Nashville Sound, dakle ceo album je posvećen ruralnoj Americi i borbi radničke klase za neka bolja prava. Evo, pokušat ću da prevedem stihove, slobodan prevod, ovaj moj slobodan prevod ove pesme, onako zaista mi se sviđa ovaj stih, kaže ovako Jason Isbell: nisam za to da idem u rat, osim ukoliko ne znam za šta se borim, a ovde u ovom gradu nema ničega osim crkava, kafana i supermarketa, a nema baš ni novca od moje dobre stare svirke, tako da ću unovčiti ovaj poslednji ček koji imam i opiću se dokle god budem imao novca. Eto, tako je Jason Isbell opisao život u unutrašnjosti Amerike. U nastavku jedan klasik, ponovo spominjemo Brucea Springsteena, The Ghost of Tom Joad, folk pesma koju je napisao Bruce Springsteen. Negde kažu, kako sam saznao istražujući malo ovoj pesmi, inspirisan Johnom Steinbeckom, njegovom klasiku. Knjiga se zove The Grapes of Wrath. Tu pesmu je kasnije obradio Rage Against the Machine, dakle The Ghosts of Tom Joad, izvanredna obrada koju ćemo slušati u nastavku, a temom nezaposlenosti, beskućništva i besparicom bavio se i sastav AC/DC koji i nije prepoznat kao društveno-politički angažovan band, ali u svakom slučaju jesu u ovoj pesmi koju ćemo slušati, Down Payment Blues, a nakon toga i heroji alternativnog roka 80-ih, Replacements i God Damn Job. Pre svega toga, Rage Against the Machine.
Against the blood and hatred. the ghost of Tom Jones.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija. A?
Ako su slučali Replacements i na početcima svoje karijere, dakle Replacements i Goddamn Job, manje više tekst ove pesme je treba mi posao, treba mi jebeni posao, da tako nekako prevedemo. Pesma Goddamn Job je sa njihovog EP-a Stink iz 1982. godine, u junu ove godine je objavljena ova pesma, odnosno ovaj EP. To je klasična postava Replacementsa: Paul Westerberg, Bob Stinson, Tommy Stinson i Chris Mars na bubnjevima. Pre toga AC/DC i Down Payment Blues iz 78. je pesma sa čuvenog albuma Powerage. U nastavku pa evo i nešto novo iz 2024. godine, mada sam ovu pesmu čuo pa možda i ima i godinu dana negde, ili početkom ove godine ili krajem 2023. se već pojavila kao single. Zaista preporuka ako volite neke moderne poglede na punk, dakle ne punk iz 70-ih ili kako je zvučao hardcore punk 80-ih, već jedna onako nova inkarnacija punka. Čovjek se zove, odnosno nastupa pod imenom Meryl Streak, dolazi iz Dublina, dakle to je ta neka nova irska scena koju predvode Fontaines DC i recimo sastav Sprints, također odličan band. Meryl Streak je vrlo interesantan lik, evo rimuje se. Dakle, on je objavio ove godine drugi album koji se zove Songs for the Deceased. On uglavnom nastupa kao one man band, ali ima vrlo interesantne onako ove matrice. A evo, tematika na ovom albumu je, kao što je on sam opisao, kaže: ove pesme su kolekcija priča o izdaji, ubistvu, nejednakosti i korupciji. Zapravo opisujem sve ono što se dešava u Irskoj, sve ono što se dešava širom sveta, a mi bi kao trebali samo da se pritajimo i da ne kažemo ništa, e pa ja biram da ipak progovorim. Tako kaže Meryl Streak i tako opisuje svoj album Songs for the Deceased, koji je objavljen 25. oktobra, dakle pre evo desetak dana, za izdavačku kuću Van Records. Pa evo da čujemo i ovog Irca koji takođe progovara na ovu temu nezaposlenosti, kojom se bavimo večeras u emisiji Unutrašnja emigracija. I wanna own a gap for the sea. I don't wanna see if dreams can be made. I wanna grow pale and count snails in the back. Nail mountain stain stabbing my back. I wanna draw pictures and make a living. I don't wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. Yeah. And needless to say, I do feel blessed with what I got. I shed out the back and that says a lot.
fail to do. It's a sad state of affairs, but this is how you spend your time. Realistic, morbid, taken, followed by FBI files. And a 2 milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't change what's not broken. To pass away my blues, the most silent thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. A shed out the back, and that says a lot.
Are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up.
I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it.
Meryl Streep, If This Is Life, sa albuma Songs for the Deceased, dakle jedan od albuma, jedna od ploča ove 2024. godine koja je zaista interesantna. U svakom slučaju, evo i on je progovorio o ovom problemu kojim se bavimo večeras. Da li ste doručkovali paštetu svako jutro tokom celog jednog meseca? Da li ste niste snašli u nekoj novoj podeli poslova u ovo digitalno doba, kao što se recimo ja nisam snašao, da li vas u budućnosti čeka nezaposlenost? Sve su to pitanja koja su tema ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. U nastavku nekoliko, pa da tako kažem, balada kojim se bave, koje se bave ovom problematikom. Najpre Paul Weller, Brand New Start, ovo je pesma koja se nije pojavila ni na jednom dugosvirajućem izdanju Mod Fathera, kako zovu Paul Wellera, već se radi o singlu koji se prvi put pojavio na jednoj kompilaciji Modern Classics. To je negde bilo, čini mi se, u drugoj polovini 90-ih. Brand New Start se zove pesma i zapravo je nastala kao Wellerova poruka beskućnicima, odnosno reč je o jednom benefitu za beskućnike, gde Weller praktično pokušava da ohrabri sve te ljude koji su ostali i bez novca i bez kuće, da nekako krenu iz početka. Tako da evo je jedna pozitivna poruka večeras koja stiže od Paula Wellera. Nakon toga Billy Bragg, To Have and To Have Not, pesma iz 80-ih koja se pojavila na ploči Back to Basics 87. godine. Ta ploča je zapravo kolekcija Braggovih ranijih izdanja, Life's a Riot versus Spy versus Spy and Brewing with Billy Bragg. Također tu je i EP Between the Wars, sve to je objedinjeno na tom svom izdanju Back to Basics. Naravno, Billy Bragg, koji je poznat po tome što se bavio žestokom kritikom Velike Britanije 80-ih i politikom Margaret Thatcher, čovjek koji je bio i ostao prvi na barikadama. Slušamo njegovu pesmu To Have and To Have Not, a onda i čuvenu Springsteenovu Youngstown. Pre nekoliko sedmica slušali smo live verziju ove pesme, a sada onu studijsku iz 95. godine sa albuma The Ghosts of the Tom Joad. Dakle, ovim redom Paul Weller, Billy Bragg i Bruce Springsteen. Ova emisija Unutrašnja emigracija.
I'm gonna clear out my head, I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door, I'm gonna get myself in, I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me, but something real to me.
mother says there'll be no work next year. Qualifications, what's the golden rule? And they're just pieces of paper. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. If you look the part, you'll get the job. In last year's trousers and your old school shoes. The truth is, son, it's a buyer's market. They can't afford to pick and choose. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because I dress like this doesn't mean I'm a communist. The factories are closing and the army's full. I'm going to do, but I've come to see in the land of the free, there's only a future for the chosen few. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. You're on top of the scrap heap. At 16 you were top of your class. All they taught you at school was how to be a good worker. System has failed, you don't fail yourself. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards.
Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. They were tacking that coke and limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down, here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He says them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's wars. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, story's always the same.
700 tons in the middle of the day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown. My sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell.
Bruce Springsteen i Youngstown, definitivno pesma koja se uklapa u ovo veče koje smo posvetili tematici, odnosno problemu nezaposlenosti, nemaštini i ostalim socijalnim problemima. Pre toga Billy Bragg, To Have and To Have Not, i Paul Weller, Brand New Start, pesma koju je on posvetio beskućnicima i svima koji žele da krenu od nule. U nastavku nekoliko soul pesama koje su u skladu sa ovom tematikom večeras. Baba Huey, Hard Times, reč je o onako jednom liku koji nije napravio nikakvu mainstream karijeru, ali je postao, nažalost, legenda već u svojim 20-im, jer je prerano preminuo. Reč je o čoveku koji je bio soul pevač, koji je objavljivao za izdavačku kuću Curtom Records, Curtisa Mayfielda, zapravo pesma Hard Times, koju ćemo slušati sada u nastavku, je upravo pesma Curtisa Mayfielda, a mnogi od vas koji niste možda čuli za Baba Huey-a, jeste čuli semplove ove pesme u nekim modernim inkarnacijama. Naime, single Hard Times, koji ćemo sada slušati, semplovali su između ostalog Ice Cube, sastav A Tribe Called Quest, Ghost Faced Killa, kao i John Legend i Rootsy na onom albumu iz 2010. To je onaj album Wake Up. Mislim da je Obama još bio na vlasti, pa je bio taj hype oko njegove vladavine. Dakle, pesma Hard Times, nakon toga sjajni Bobby Womack, Nobody Wants You When You're Down and Out. Sama sam naziv pesme vam sve govori. Pesma koja je snimljena u čuvenom studiju u Alabami, Muscle Shoals. Tu su svirali oni čuveni muzičari iz tog studija koji je postojao pa par godina kasnije nakon Stax Recordsa, ali obeležili su 70. kada je reč o soul muzici. Dakle, pesma je iz 73. godine, a onda nešto iz 21. veka, ali opet inspirisano 70. Izvođačica, odnosno pevačica koju ja često puštam u emisiji, jer onako baš sam fan, Sharon Jones and the Dap Kings, pesma se zove People Don't Get What They Deserve. Pesma se prvi put pojavila u dokumentarcu Miss Sharon Jones iz 2015. godine. Ako negde nađete na torrentima, preporučujem da pogledate. Ne samo da je muzički interesantna priča oko Deptone Recordsa, a obećavam vam jednu emisiju unutrašnje emigracije koja će biti posvećena ovoj izdavačkoj kući iz Brooklyna, već je vrlo specifična situacija oko Sharon Jones. Naime, film Miss Sharon Jones prati njenu karijeru koja je zapravo počela u njenim 50. godinama života, njenu muzičku karijeru. Pre toga je radila u zatvoru kao čuvar Međutim, nažalost, Sharon Jones se razbolela i paralelno taj film prati njenu borbu protiv raka i njenu potrebu da i dalje nastupa zajedno sa njenom grupom Dab Kings. Nažalost, Sharon Jones nas je napustila, ali ostala je muzika iza nje. Tako da, eto, slušamo malo socijalno svesnog soula. Baba Huey, Hard Times, Bobby Womack, Nobody Wants You When You're Down and Out, i Sharon Jones and the Dab Kings, People Don't Get What They Deserve.
If they're having fears, I'm a part of house. I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy town. Having hard. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. From my body house, I feel like me another familiar face of creed and a race, a brother. But to my surprise, brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Sleeping on motel floor, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. Have no love to be found. Having a hard.
Friends and I had no place to go. But if I ever get my hands on a flower again, I believe I'll hold on to that eager grin. Call the fire, I'm so light upon ya. When you're down, nobody wants ya. When you're down and out, down and out. Well, in your pocket, there's not one penny. Oh, man, them good friends, I'm telling you, you'll find out if you haven't got any. But just let you get up on your feet again. Here they all come telling you, boy, that you're long lost friends. Nobody wants you when you're down and out. Let me tell you about it. Nobody wants you. Nobody wants you now. Down and out. Down and out. Nobody wants you. Ooh, ooh, ooh. Yeah, 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 yeah. I don't mean to take up too much of your time, but I thought I'd drop this line.
Nobody wants you.
Is it nobody wants you?
Nobody wants you.
Nobody wants you now.
You're down and out, down.
I feel like I'm on a groove now.
Bye.
Sharon Jones and the Dap Kings, People Don't Get What They Deserved, dakle soul muzika iz 21. veka, ali onako baš u maniru 60-ih, 70-ih, inspirisana kako muzički, tako i socijalnim aspektima te muzike. Sharon Jones and the Dap Kings su najbolji primjer toga, kao i uopšte sva izdanja izdavačke kuće Depton Records. U nastavku indie rock, i to indie rock koji dolazi iz Irske, sastav koji je trenutno u centru pažnje, verovatno najhajpovaniji band u Velikoj Britaniji i Irskoj trenutno, oni se zovu Fontaines DC, imaju novi album. Međutim, mi ćemo se vratiti na njihovo prvo izdanje koje se zove Dogrel. Naime, ovaj sastav iz Dublina je objavio taj album, samo da proverim, čini mi se 2018. ili 19. sad već nisam tačno siguran. Gitarista ove pesme napisao numeru koja se zove Roy's Tune, i on opisao ovu pesmu kao njegovo lično iskustvo. Kaže, nekada sam radio kao radnik u jednoj maloj burrito fast food radnji u Dublinu i nisam mogao da priuštim sebi prevoz javnim transportom u Dublinu, koji je u tom trenutku bio vrlo skup. Zajedno sa pevačem benda Grijanom sam delio stan, odnosno bili smo cimeri i nismo imali para za bilo šta ozbiljnije osim za tu klopu koju sam ja donosio iz tog mesta gde sam radio burita, i nekako je tako nastala osnova ove pesme, odnosno teksta Roy's Tune. On takođe opisuje, kaže ovako: pre nekoliko godina, u tom trenutku kada je nastala pesma, Evropska unija je dala Irskoj 14 milijardi dolara povratnog poreza od strane velike kompanije Apple, koja imala evropsku centralu u Irskoj, ali je irska vlada odbila da taj novac prosledi na neke onako da kažem socijalno bitne stvari u Irskoj koje bi se ticale običnog čoveka. I ova pesma Roy's Tune je upravo o tome kako jedna velika korporacija zapravo utiče na politiku vlasti i kako su vlada i velika korporacija zapravo deo te hobotnice. Eto, zvuči poznato, neka bude hashtag Roy Tinto. Slušamo Fontaines DC i Roy's Tune.
ever seen before. They said the reason the night saw him would kill his dog, then it was a message I heard when the company said there is no warning, there's no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use. Hey love, hey love, are you hanging on? Hey love, hey love, are you hanging on? Are you hanging on?
And here we find a rare specimen of a radio show called Internal Immigration.
Thank you.
Gang of Four, eto i post-punk odgovora na nemaštinu, To Hell with Poverty. Slušali ste emisiju Unutrašnja emigracija, tema emisije večeras bila je nezaposlenost, kao što rekoh u uvodu, sve te neke okolnosti koje u različitim vremenima dovode do toga da čitave grupe ljudi, a i pojedinci ostanu bez posla. Možda ste bili bez posla, možda ste trenutno u stanju očaja i frustracije jer vas niko ne vidi i ne čuje dok tražite posao, a nažalost možda ćete nezaposlenost tek iskusiti u budućnosti. O tome je bila ova emisija. Čujemo se ponovo za 7 dana na www.daškoimlađa.com. Ovo su The Sonics i Money.
In life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money, that's what I want. Yeah, that's what I that's what I want. Ooh. Lots of things are gonna kill you real. Only one thing gonna pay my bills, and that's money.
Try, you can't stop us now.
Da izlušite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.